isinif maati keessaniif ergaa qopheessine qabna.
Dhukkubni vaayirasii koronaa dhukkuba daddarbaa qaama hargansuu miidhudha. Namoonni dhukkubichaan qabaman ho'a qaamaa, qufaa fi afuura baafachuuf rakkachuun irratti mul'ata.
Namoonni dhukkubichi itti hammaate immoo hanga lubbuu dabarsuurra ni qaqqaba. Namni kamiyyuu dhukkuba kanaaf saaxilamuu ni danda'a.
Ofii keessanii fi maatii keessan dhukkuba koronaa irraa ittisuuf of eeggannoo kanneen taasisa.
Namoota ho'ina qaamaa fi qufaa qaban irraa yoo xiqqaate meetira 2 yookiin tarkaanfii 2 fagaadhaa.
Harka keessan yeroo yeroodhaan bishaanii fi saamunaadhaan sirriitti dhiqadhaa yookaan qulqulleessituu maxxantootaa saanitaayizarii fayyadamuudhaan sirriitti qulqulleessa.
Harka keessan otoo hin dhiqatin ija keessan, afaan keessanii fi funyaan keessan hin tuqina.
Yeroo dhiphattanii fi qufaatan afaan keessanii fi funyaan keessan sooftii yookaan ciqilee harkaa keessaniin haguuga.
Sooftii itti fayyadamtan meeshaa balfaa itti gatamu keessatti gataa.
Yeroo nagaa wal gaafattan harka waliin tuqinaa, waliin dhungatinaa, walis hin hammatinaa.
Iddoo namoonni itti heddummaatanitti hin argaminaa.
Nyaata bu'aa beelladootaa fi qurxummii otoo hin bilchaatin hin nyaatinaa.
Mallattoo ho'ina qaamaa, qufaa fi afuura baafachuuf rakkachuu ofirrattis ta'e maatii keessan irratti yoo hubattan ariitiidhaan toora bilbilaa bilisaa 6955 irratti bilbilaa. Gorsa ogeessotaa fi ragaa dabalataa ni argattu.
Fayyaa keessanii fi maatii keessanii eegaa.
Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa.